สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณอยู่กับเราในไลฟ์และคุณอยู่ในตะวันกับเหมียวพอดแคสต์ตอนที่13ความเอาใจใส่ต่อจากตอนที่แล้วในเหตุการณ์ปัจจุบันหน้าบ้านของลาเต้ตะวันขับมอเตอร์ไซค์มาส่งเธอที่หน้าบ้านด้วยตัวเองหลังจากที่ลาเต้กินมื้อเย็นที่บ้านของตะวันกับเหมียวแล้วในบ้านของลาเต้ตะวันกำลังเข้าห้องน้ำเพราะว่าก่อนหน้านี้ตะวันดื่มไปเยอะมากหมายถึงดื่มน้ำลาเต้ยินดีให้ตะวันเข้ามาบอกกับตะวันว่าตามสบายเลยนะบอกว่าตะวันจะนั่งพักสักแป๊บนึงแล้วค่อยกลับก็ได้ตะวันไม่พูดอะไรนอกจากพยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้เธอผ่านไปสักพักตะวันออกจากห้องน้ำแล้วมองหาลาเต้สายตาสังเกตไปรอบๆแล้วเดินไปทางห้องนั่งเล่นเห็นลาเต้กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ตะวันถามเธอว่ากำลังอ่านอะไรอยู่หรอแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆเธอลาเต้ตอบกลับแล้วก็ส่งหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ให้ตะวันมันเป็นหนังสือเล่มหนามีปกที่มีภาพประกอบสวยงามแต่เนื้อหาด้านในเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยตะวันถามลาเต้ว่าอ่านนิยายภาษาอังกฤษเหรอลาเต้พยักหน้าแล้วก็ตอบกลับว่าใช่เธอบอกว่าอยากจะลองอ่านนิยายภาษาอังกฤษแล้วก็อธิบายว่าจะอ่านเวอร์ชันที่เป็นภาษาต่างประเทศก่อนแล้วค่อยอ่านที่เป็นภาษาไทยเป็นการฝึกภาษาอังกฤษในแบบของเธอแต่วันได้ยินคำตอบของลาเต้แล้วก็เปิดนิยายเล่มนี้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หันกลับไปมองลาเต้มองด้วยความรู้สึกประหลาดใจเพราะว่าถ้าเป็นตะวันเองคงอ่านหนังสือที่มีแต่ภาษาอังกฤษเล่มหนาขนาดนี้ไม่ไหวแน่ๆตะวันสบตาลาเต้ครู่หนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลาเต้เป็นลูกสาวเจ้าของร้านหนังสือที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดระดับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แนะนำเลยนะแล้วปัจจุบันเธอก็เริ่มมาดูแลร้านหนังสือด้วยตัวเองด้วยเธอพักการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อร้านหนังสือที่เธอรักลาเต้เป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นสูงมากๆบางทีการอ่านนิยายภาษาอังกฤษเล่มหนาแบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเธอตะวันครุ่นคิดแล้วก็ส่งหนังสือคืนให้ลาเต้เธอรับหนังสือคืนแล้วก็บอกตะวันว่าตัวเองอ่านหนังสือเล่มนี้ใกล้จะจบแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่เต้คิดว่าลาเต้เอ่ยขึ้นถ้าเต้อ่านจบแล้วจะต้องอ่านอีกรอบหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจเหรอตะวันถามลาเต้พยักหน้าต่อบอกตะวันว่าใช่แล้วต้องอ่านอีกรอบเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นแล้วก็เก็บตกส่วนที่ตัวเองไม่ได้สังเกตหรือมองข้ามไปจากการอ่านในรอบแรกเต้คิดว่าการอ่านหนังสือมันเหมือนกับการทำข้อสอบบางครั้งการอ่านรอบเดียวเราจะไม่เข้าใจทั้งหมดการอ่านอีกรอบจะช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นแต่แบบนั้นมันใช้เวลานานมากเลยนะตะวันถามไม่เป็นไรหรอกเต้อยากจะทำความเข้าใจยังไงเต้ก็อ่านลาเต้ตอบตะวันบอกว่าลาเต้มุ่งมั่นจริงๆเลยนะลาเต้ยิ้มต่อลาเต้ถามตะวันว่าไม่รีบกลับบ้านหรอเดี๋ยวน้องสาวก็เป็นห่วงหรอกน้องสาวที่ลาเต้พูดถึงก็คือเหมียวตะวันใส่หน้าเป็นคำตอบดูเหมือนว่าตะวันจะไม่รีบกลับบ้านขนาดนั้นตัดฉากไปที่เหมียวในห้องนอนของน้องเหมียวกำลังพยายามติดต่อหาคุณพ่อแต่ดูเหมือนว่าจะติดต่อไม่ได้เ เหมียวลองโทรศัพท์แบบปกติแล้วก็โทรโดยใช้อินเทอร์เน็ตแต่ก็ติดต่อไม่ได้การที่ติดต่อคุณพ่อไม่ได้แบบนี้ทำให้น้องรู้สึกแย่มากๆต่อให้ปกติคุณพ่อจะเป็นคนที่ติดต่อยากอยู่แล้วก็ตามเหมียวถอดใจที่จะติดต่อคุณพ่อในคืนนี้หลังจากที่พยายามติดต่ออยู่หลายครั้งน้องวางโทรศัพท์ลงแล้วก็หยิบหนังสือตรงหัวเตียงมาอ่านเป็นหนังสือที่ลาเต้เอามาให้ในห้องนอนที่เงียบสงบสายตาน้องมองตัวอักษรกับภาพประกอบสวยๆในหนังสือหน้ากระดาษค่อยๆถูกเปิดผ่านไปทีละหน้าแววตาที่อ่อนไหวค่อยๆขุ่นมัวไปกับความเสียใจน้ำตาค่อยๆไหลผ่านแก้มความรู้สึกบางอย่างกำลังผ่านไปการที่มีคำถามมากมายอยู่ในใจแต่ไม่ได้ถามกับความคิดถึงที่มีต่อใครสักคนแต่ไม่สามารถติดต่อได้มันช่างอึดอัดใจเหลือเกินเหมียวคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ตะวันกับลาเต้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาหรือมีบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแย่ลงสิ่งที่เหมียวทำได้คือคุยกับลาเต้ทำให้เธอสบายใจที่สุดเพื่อให้เธอคืนดีกับตะวันแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับตะวันเหมียวคิดว่าตัวเองสามารถช่วยให้คนอื่นคืนดีกันได้ความรู้สึกสบายใจขึ้นได้แต่ทำไมพอเป็นเรื่องของตัวเองกลับทำไม่ได้เลยเหมียวยังคงอึดอัดใจที่ตะวันบอกว่าถ้าอยากรู้อะไรก็ไปถามต่อก็ไปติดต่อพ่อแต่เหมียวติดต่อพ่อไม่ได้เลยมันไม่ใช่ความอึดอัดที่อยากจะบอกใครสักคนแต่ไม่กล้าบอกแต่เป็นความอึดอัดที่เราอยากจะบอกแทบตายแต่ว่าแต่ไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นในห้องนอนที่เงียบสงบแววตาเหมียวขุ่นมัวไปด้วยน้ำตาหนังสือถูกปิดลงแล้ววางไว้ที่เดิมเหมียวตั้งใจร้องไห้คนเดียวในตอนที่ตะวันไม่อยู่ไม่อยากให้พี่ชายรู้ว่าตัวเองรู้สึกอึดอัดใจแค่ไหนไม่อยากทำให้คนอื่นไม่สบายใจไปด้วยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นตัดฉากไปที่บ้านของลาเต้ลาเต้กำลังพูดถึงเหมียวให้ตะวันฟังบอกว่าน้องเป็นห่วงเธอแค่ไหนบอกว่าน้องอยากให้เธอคืนดีกับตะวันบอกว่าน้องเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเต้ไม่รู้หรอกนะว่าความสัมพันธ์ของเธอกับน้องเป็นยังไงแต่เต้รู้สึกได้จริงๆว่าน้องเหมียวรักเธอมากเลยลาเต้เอ่ยขึ้นเต้คิดว่าเธอโชคดีมากเลยนะวันกับน้องเราสนิทกันมากแต่วันอาจจะไม่ใช่พี่ชายที่ดีนักหรอกตะวันตอบเต้ก็คิดแบบนั้นแหละเธอไม่ใช่พี่ชายที่ดีนักหรอกก็เหมือนกับพี่ไว้นั่นแหละลาเต้บอกส่วนพี่ไว้ที่ว่าก็คือพี่ชายของลาเต้เองซึ่งตะวันก็รู้จักตะวันเธอเคยอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำไหมแบบอ่านหนังสือเล่มที่เคยอ่านจบไปแล้วอีกรอบหนึ่งลาเต้ถามตะวันสายหน้าต่อเต้คิดว่าบางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็เหมือนกับหนังสือเรามักคิดว่าเราเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วตอนที่เราอ่านจบรอบแรกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่านมันอีกครั้งหนึ่งเราจะพบกับบางอย่างที่เรามองข้ามไป มองข้ามไปในครั้งแรกที่อ่านก็เหมือนที่แต้พูดไปก่อนหน้านี้เรื่องการอ่านโจทย์ตอนทำข้อสอบถ้าเธออ่านโจทย์รอบแรกแล้วไม่เข้าใจนะเธอก็จะอ่านอีกรอบนึงเพื่อทำความเข้าใจบางทีก็ต้องอ่านโจทย์ถึง3รอบหรือมากกว่านั้นลาเต้สบตาตะวันใจความจริงๆมันไม่ใช่เรื่องความละเอียดความรอบคอบเธอจะไม่เข้าใจโจทย์หรอกเธอจะไม่เข้าใจอยู่ดีถ้าเธอไม่ตั้งใจที่เต้จะพูดก็คือความเอาใจใส่ลาเต้ปิดหนังสือลงเต้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เธอทำกับน้องอยู่แล้วอย่างการเอาใจใส่เรื่องสุขภาพหรือว่าอาหารการกินอะไรพวกนั้นเต้หมายถึงเธอต้องใส่ใจความรู้สึกน้องตะวันฟังลาเต้แล้วสีหน้าดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เหมือนกับว่ากำลังครุ่นคิดบางอย่างหลังจากนั้นไม่นานตะวันก็กลับบ้านลาเต้เดินออกมาส่งตะวันที่หน้าบ้านบอกขอบคุณที่เขามาส่งเธอตะวันยิ้มให้ลาเต้แล้วก็หันกลับไปทางมอเตอร์ไซค์ลาเต้มองเขาที่ค่อยๆเดินห่างออกไปช้าๆสายลมเย็นๆของค่ำคืนพัดผ่านทั้งสองคนมีใบไม้ร่วงโรยลงมาตามสายลมผ่านสายตาของลาเต้ตอนนั้นเองเธอกระพริบตาแล้วเห็นว่าตะวันเดินกลับมากำลังตรงมาหาเธอตะวันเธอลืมของเหรอลาเต้ถามขึ้นแล้วก็เงียบไปเพราะเขาเดินมากอดเธอตะวันโอบกอดลาเต้อย่างอ่อนโยนโดยที่ไม่พูดอะไรเลยทำไมกันนะทั้งที่ลมกลางคืนมันเย็นมากๆแต่กลับรู้สึกอบอุ่นขอโทษนะตะวันเอ่ยขึ้นขอโทษที่ตะวันทำให้ลาเต้เสียใจมาตลอดแล้วก็ขอบใจนะขอบใจที่ลาเต้คอยแนะนำสิ่งดีๆให้ตะวันมาตลอดขอบใจที่คอยเป็นห่วงกันโดยที่ไม่คาดหวังอะไรลาเต้ขอบคุณนะตะวันเอ่ยขึ้นแล้วกอดเธอแน่นขึ้นลาเต้ต่อตะวันกับเหมียวพอดแคสต์ตอนที่13ความเอาใจใส่